айымбек құғоймақты. Жаудың жүгін жылғымен оңайлатты. Алаң бұз бен абылай ағодайла. Жаудың бетін қайтарып ойрандатты. Исатай жауға салған ақтабанды. Жылқысыз батыр күні қап-қараңды. Қарасай айдұяқпен аттанғанда. Қанжығаға үңгірген ақ қараңды. Аттан түспе палуан, аттан түспе. Арға таңдай берік бұл атқан іске. Қазақтың салт-дәстүрі не болады? Қазіргі жігіттер аттан түссе.
Қубастымен Наурызбай ағауыз бен бұратты жән Кенесары ақтангердің арқасында Жайған екен соғыста құлаш деген
Қобыланды шапқанды тайбұрумен Қанжығаға жауменен бәйгеленген Әбіл қайыр ақ бозатқа отырғанда Астында атынан жауды мүлген Түспе палуан, аттан түспе Арға таңдай берік бол артқан іске Қазақтың салт-дәстүрі не болады Қазіргі жігіттерім аттан түссін Айналайын ақаннан құла кердем Арнамызды арқалап құла бүлген Алпамыстың кешегі бай жобары Тарихтың түбін түрсен шыға келген
Сергеді Махамбеттің Махамбетпен біздерге қатар жеттің Жегет жылқы дегенің егіз оғым Ең басты қаруы ғой ата өлеттің Күлтегін менген тұлпар алып шалшы Түргіштің халқын женген салып қамшы Марғызылға бүгін бай қарғып мініп Алған шауып қарсы
Аттан түспе палуан, аттан түспе Арға таңдай берік бол артқан іске Қазақтың салт-дәстүрі не болады Баланың ұрпақтары аттан түссе Жылқына ақын мінген, батыр мінген Алты жастан ол жасан басып жүрген Алыстан келе жатқан серілердің Астындағы атынан атын білген Аттан түспе палуан, аттан түспе палуан